деталях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У Пошті Свободи усе больш допісаў на тему президентських виборів, які мають відбитися у Білорусі гэтай восенню. Наш слухач Юрій Насєвіч з Барановичу, з ліста якого пачну сьогоднішню розмову, уважливо сачыў за недавній виборчай кампаніяй у суседній Польщі. Там дзейны прэзідэнт Браніслаў Камароўскі нечакана для многіх пацярпеў паразу. З мінімальнай перавагай перамог прадстаўнік апазіцыйнай кансерватыўнай партыі «Закон і справядлівасць» Анджэй Дуда. Слухач з гэтай нагоды піша. Вось гэта наглядны прыклад сапраўдных дэмакратычных выбараў прэзідэнта краіны. Вострая барацьба, канкурэнцыя, да апошняга імгнення захоўваецца інтрыга. Людзі адчуваюць, што голас кожнага будзе ўлічаны. А што ў нас? Выборы еще только увосень, але все уже теперь ведают выник. Многому нам еще треба учиться у инших, переймать досвід демократичных краинов. И чому так отбывается? Неужо белорусы не здогадывались, что гэты человек, який керує нами уже 21 год, захоче заставаться при владе пожиттёво, написал у своем листе на свободу Юрий Насєвіч з Барановичу. Калі ў 1994 годзе грамадзяне Беларусі першы раз абіралі прэзідэнта, дык відавочна разлічвалі, што змена ўлады адбудзецца ў 99-м ці максімум ў 2004 годзе. Тагачасная канстытуцыя мела засцерагальнік ад празмерна ўладалюбівых валадароў. Прэзідэнтам можна было заставацца максімум 2 тэрміны. Але калі ў 2004-м Лукашэнка захацеў выдаліць з Канстытуцыі такое абмежаванне, для ўсіх стала відавочным, чаго ён дамагаецца і колькі часу збіраецца заставацца пры ўладзе. Так што ведалі беларусы, спадар Юры, да чаго хіліць Лукашэнка. І наракаць цяпер могуць найперш на саміх сябе, на свой уласны выбар, зроблены шмат гадоў таму. Свой погляд на блізкую выбарчую кампанію нашага слухача Сергея Богуша з Менску. У сваім кароткім лісце на свабоду ён піша. Сёлетнія прэзідэнцкія выбары ў Беларусі трэба адмяніць з прычыны поўнай адсутнасці сэнсу такой працэдуры. Мяркую, з гэтым пагодзіцца любы разумны чалавек. А грошы, выдаткаваныя на гэты тэатр аднаго актора, пусціць на будаўніцтва дзіцячага шпіталя ці хоспіса. Выратаваць жыццё хаця б аднаго хворага дзіцяці мэта куды больш высакародная, чым аплочваць з дзяржаўнай казны гэты нікчэмны марны кірмаш чалавечага славалюбства, напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Богуш з Менску. Паводле дзейнай беларускай канстытуцыі выбары ў краіне не праводзяцца толькі ў перыяд надзвычайнага ці ваеннага становішча. Паколькі ні адно, ні другое ў блізкай перспектыве не прадбачыцца, адмяніць выбары наўрад ці магчыма. Для ўлады гэта працэдура досыць важная, бо толькі яна дае ёй падмурак легітымнасці, нягледзячы нават на тое, што мала хто ў Беларусі за яе межамі мае нейкія ілюзіі адносна законнасці і справядлівасці таго, як гэта кампанія будзе праводзіцца. Аўтар наступнага ліста Мікола Канаховіч з Пружанаў звярнуў увагу на нядаўна апублікаваны міжнародны індэкс шчасця, падрыхтаваны інстытутам Гэлапа на замову ААН. Даволі высокае 59-е месца Беларусі сярод 158 краін, уключаных у рэйтынг, выклікала ў слухача шмат пытанняў і падазрэнняў. Спадар Мікола піша. Як на маю думку, дык месца Беларусі ў гэтым рэйтынгу недзе ніжэй за 120-ы радок. Відавочна, супрацоўнікі інстытуту блага ведаюць і разумеюць, што такое шчасце і няшчасце для беларускага народа. Шчасце кожнага чалавека, значыць і народа ў цэлым, вызначаецца не колькасцю з'едзеных шкварак і выпітых чарак, а сваёй свабодай, нацыянальнымі героямі, нацыянальнай ідэнтычнасцю, павагай суседзяў, прагай да свабоды. Вось украінскаму народу прызначылі індэкс шчасця за нумарам 111, але гэта памылка. Украіна ўсё гэта мае, а што маем мы, беларусы? Чым можам ганарыцца? Хіба тым, што дазволілі сябе абыдлячыць? Так, вайна гэта страшна, але смерць смерці розніца. Памерці на полі бою за зямлю сваіх продкаў і будучыню нашчадкаў гэта і ёсць найвялікшае шчасце. А мы падпрадкаваліся волі аднаго чалавека, які пры ўладзе ўжо 21 год і да канца сваіх дзён не збіраецца пакідаць гэты трон. Дык няўжо гэта шчасце? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Пры складанні гэтага рэйтынгу, гаспадар Мікола, улічваліся такія паказчыкі, як агульны дабрабыт, узровень жыцця, занятасць насельніцтва, якасць сацыяльных паслугаў, свабода ў прыняцці рашэнняў і маштабы карупцыі. У выніку на першых пазіцыях апынуліся не толькі тыя краіны, якія прынята лічыць заможнымі і дэмакратычнымі. Напрыклад, у шэрагі першых трапілі Калумбія, Фіджы, Аргентына, Саудаўская Арабія, Мексіка, Бразылія. А вось на апошніх месцах з мінусавымі значэннямі індэкса побач з Палестынай краіны еўразвязу Румынія і, што асабліва ўражвае, Францыя. Што да Беларусі, то яна сярод былых савецкіх рэспублік крыху вышэй за Расею, у якой 64 месца, і па суседству з Літвой, тая ў рэйтынгу 56. Дарэчы, самыя шчаслівыя людзі на постсавецкай прасторы, як выявіла даследаванне, жывуць ва Узбекістане. 44 месца ў сусветным рэйтынгу. Аказалася, жорсткі аўтарытарны рэжым незмяняльнага прэзідэнта Карымова гэтаму не надта замінае. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.